korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Korijeni. Ovo je posljednja emisija koju emitujemo u 2013. godini, stoga u ovoj emisiji sumiramo rezultate rada predstavnika Udruženja nacionalnih manjina. O radu Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u protekloj 2013. godini razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. U Doboju će danas biti održan treći sajam nacionalnih manjina Dobojske regije, na kojem će biti predstavljen rad i kulturno-istorijske tradicije nacionalnih manjina na ovim prostorima. O ovom događaju, ali i o ostalim koji su obilježili 2013. godinu, razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina regije Doboj, Draganom Markovićem. Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor 2013. godinu, kako kažu, pamtit će posebno po obilježavanju Dana Evrope koji je održan u ovome gradu i priznanju evropskog pokreta pripadnicima nacionalnih manjina i građanima Prnjavora. U emisiji Korijeni govorimo i o aktivnostima Udruženja Roma u opštini Bijeljina. Udruženje građana Otaharin, koje brine o romskoj populaciji, organizovalo je u saradnji sa Bijeljinskim domom zdravlja radionicu o reproduktivnom zdravlju. Cilj je edukacija Roma kako bi se poboljšao kvalitet njihove zdravstvene zaštite. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije. Početku emisije, u Doboju će danas biti održan treći sajam nacionalnih manjina Dobojske regije, na kojem će biti predstavljen rad i kulturno-istorijske tradicije nacionalnih manjina na ovim prostorima. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Dobojske regije Dragan Marković rekao je da je učešće potvrdilo 21 udruženje iz Dobojske regije, Banja Luke, Bijeljine, Prnjavora, Prijedora i federalne opštine Lukavac. Sa Draganom Markovićem razgovaramo o ostalim događajima koji su obilježili rad Saveza nacionalnih manjina regije Doboj u 2013. godini, ali i planovima za 2014. godinu. Gospodine Markoviću, s obzirom da se bliži kraj ove godine, evo prilike da sumiramo rezultate rada, odnosno da vi sumirate rezultate rada Saveza nacionalnih manjina regije Doboj. Pa kažite, po čemu ćete vi kao predsjednik i vaš savez pamtiti ovu godinu, koji su to najznačajniji događaji koje ste organizovali, koji su obilježili godinu na izmaku?
Pa evo, ja prvo želim da se zahvalim Radi Republike Srpske na podršci nacionalnim manjinama u Republici Srpskoj. Savez nacionalnih manjina regije Doboj, znači, okuplja 9 udruženja na području regije Doboj. Mi smo u proteklom periodu odradili jako bitnih projekata i aktivnosti regija, posebno bih želio da istaknem bogatstvo različitosti koje smo uradili po osnovnim školama na području regije Doboj. To je jedan projekat edukativnog informativnog karaktera za učenike, znači 8. i 9. razreda. Dalje radili smo list Glas manjina regije Doboj, to je broj 5 i evo broj 6 je izašao, znači u decembru sada 2013. godine, znači šestomjesečno je izlazak Glasa manjina. Ono što je jako bitno je, uradili smo u ovoj godini, znači okrugli sto na temu popis stanovništva. Vi znate da je u ovoj godini izvršen popis stanovništva. U saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske smo odradili jedan vrlo kvalitetan okrugli sto u Doboju za udruženja, znači sa područja regije Doboj. Ono što Savez isto tako je radio, znači u proteklom periodu, jeste i pomoć oko organizovanja nacionalnih manjina na području regije Doboj, tamo da smo znači organizovali dva nova udruženja, to je udruženje Rusa Rusiju Doboj i udruženje Roma Đelem i Teksića. Ono što još želim da istaknem je posebno značajno, evo mi danas imamo jednu jako lijepu manifestaciju, jako bitnu za nacionalne manjine sa područja čitave Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, znači treći sajam nacionalnih manjina regije Doboj koji se održava po treći puta, znači u Doboju. Mi tu želimo da okupimo sva udruženja, znači sa područja regije Doboj i šire, znači izaći smo znači iz okvira regije, tako da će nam biti prisutni nacionalne manjine i iz Bijeljine, Prnjavora, Banja Luke, Sarajeva i tako, i sa područja Teslića, sa područja regije, čitave regije Doboj. Želili smo znači da prezentujemo sve svoje ove aktivnosti koje smo radili znači u protekloj godini, odnosno godini koja je na izmaku, i da prezentujemo to javnosti i našim građanima u Doboju. Šta smo to mi radili u kulturnom dijelu, u umjetničkom, u našem realizaciji naših projekata, što se tiče bar znači tradicije, kulture i običaja nacionalnih manjina sa ovih područja.
Kažite, koliko u okviru Saveza nacionalnih manjina postoji udruženja manjina i možda da kažete šta su oni radili u protekloj godini, koji su njihovi najznačajniji događaji koje su organizovali?
Pa što se tiče udruženja nacionalnih manjina, oni učestvuju zajedno sa Savezom znači nacionalnih manjina, a posebno oni rade svoje aktivnosti i projekte. Koliko imam informacije, rađeno je škola jezika, udruženje Crnogoraca je razvilo znači školu jezika iz crnogorskog jezika. Ono što je ostala udruženja su isto radila svoje neke aktivnosti vezano za promociju znači udruženja nacionalnih manjina, a njih postoji, znači imamo mi nacionalnih manjina na području, osim udruženja koji su okupljeni, znači romska udruženja, crnogorska udruženja, udruženja jevrejska opština Doboj, slovenačko udruženje, imamo znači i udruženje Rumuna, znači ne i na području naše regije imamo znači i Mađara, Ukrajinaca i Makedonaca, međutim oni nisu još organizovani udruženja i mi ćemo u narednom periodu nastaviti znači koliko je u njihovoj želji i moći da im pomognemo da se organizuju udruženja. Udruženja su znači rada svoje aktivnosti i to je bila podrška i sa nivoa njihovih opština na području regije, kao i podrška evo Saveza, ono što je Savez u njegovoj nadležnosti mogao da pomogne tim udruženjima u realizaciji njihovih aktivnosti.
Kakva je vaša saradnja sa udruženjima nacionalnih manjina sa područja regije Doboj?
Saradnja je, mislim, jako dobra i korektna što se tiče saradnje. Mi imamo jako dobru saradnju, a to se ogleda evo i na današnjoj manifestaciji, odnosno današnjim sajmu nacionalnih manjina gdje će učestvovati sve organizacije, znači na tom sajmu, i mi želimo tu baš da prezentujemo sve svoje te aktivnosti koje smo uradili u proteklom periodu.
Šta će biti glavni sadržaj sajma nacionalnih manjina?
Pa evo, mi imamo znači jedan kulturno-umjetnički program na početku, znači gdje se predstavlja sve nacionalne manjine u kulturnom i umjetničkom dijelu. Imamo znači plesne grupe, kulturno društvo, romsko kulturno-umjetničko društvo, imamo mažuretkinje, imamo znači dosta tijak, i onda pojedinačno će biti predstavljanje svih udruženja na početku, a kasnije će biti znači obilazak štandova, s obzirom da se organizuju štandovi i da se na tim štandovima prezentuju te aktivnosti koje su rađene u protekloj, evo, na isteku ove godine.
Može li se govoriti o planovima za narednu 2014. godinu vašeg saveza?
Pa ono što je jako bitno u naredne 2014. godini, mi želimo, znači, da nastavimo raditi projekat Bogatstvo različitosti, da štampanje lista Glasa manjina regije Doboj, broj 7 i 8, da zadržimo, znači, imamo ideju da organizujemo jedan zajednički koncert, znači svih nacionalnih manjina sa područja regije Doboj, onda želimo da organizujemo jedne okrugle stolove na temu liderstva u romskim udruženjima, znači kako je romska udruženja da bolje vode i rukovode svojim udruženjima, što je jako bitno, znači i četvrti sajam nacionalnih manjina je nam jako bitno, znači da se održi u istoj idućoj godini. Ono što je jako bitno, znači, ostaje nam isto saradnja ova sa lokalnim zajednicama koja nam je isto tako jako bitna. Mi smo imali jako dobru saradnju u proteklom periodu i nadam se da ćemo to nastaviti u 2014. godini.
Bio je ovo gospodin Dragan Marković, predsjednik Saveza nacionalnih manjina regije Doboj, koji je govorio o radu ovog saveza u 2013. godini, a govorili smo također i o planovima ovog saveza u narednoj 2014. godini.
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske ove godine obilježio je jubilej, 10 godina postojanja, rada i aktivnosti. Sadržaj i kulturne manifestacije koje su organizovali tokom ove godine bili su u znaku ovog jubileja. Sa gospodinom Stevom Havreljukom, predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, koji je naš gost, razgovaramo i o drugim događajima koji su organizovani u okviru Saveza nacionalnih manjina, ali i planovima za narednu godinu. Gospodine Havreljuk, evo da ovom prilikom, s obzirom da se bliži kraj 2013. godine, da kažete šta je to što je obilježilo rad Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u protekloj godini, pa evo iz vaše perspektive, iz vašeg ugla, kako vidite rad Saveza nacionalnih manjina u protekloj godini, rad udruženja koja se nalaze u ovom savezu?
Prije svega pozdrav slušalicama Radija Republike Srpske. I onako kako ste već i sami rekli, dakle, Savez nacionalnih manjina je u ovoj godini obilježio u prvom redu 10 godina svog postojanja i rada. I sve aktivnosti koje smo mi imali bili su, da kažem, u cilju obilježavanja ovih 10 godina. Generalno gledajući, i ja kao predsjednik, a pretpostavljam i udruženja nacionalnih manjina, su zadovoljni sa aktivnostima koje smo uspjeli u dosta realizovati u dosta složenim ekonomskim prilikama, jer se ove godine itekako osjetio nedostatak punjenja budžeta na bilo kom nivou i iz tih razloga su i sama udruženja imala određene poteškoće oko svog finansiranja, odnosno oko realizacije određenih projekata koji su finansirani iz budžeta bilo lokalnog, entitetskog ili državnog. No, sve u svemu, kao što sam i rekao, i ja i u Savezu smo na neki način zadovoljni sa onim što smo uspjeli uraditi. U prvom redu obilježili smo je veoma odgovorno, ozbiljno i rekao bih na zapaženom nivou našu desetogodišnicu postojanja, gdje smo pored ostalog uz akademiju na kojoj smo imali svečanu akademiju, su bili prisutni veoma uvaženi gosti iz političkog i javnog života Republike Srpske, predstavnici naših matičnih ambasada. Dakle, pored toga, Savez je tokom, rekao bih, dve godine vodio veoma aktivnu ulogu u popisu stanovništva, odnosno pojašnjavanju i približavanju popisa stanovništva pripadnicima nacionalnih manjina. Kakvi će rezultati biti, to u svakom slučaju za sad više ne zavisi od Saveza, već od onih koji su se trebali izjasniti onako kako smo i mi sugerisali. Da li su oni slušali ili željeli čuti naše sugestije, naše upute, to je sad drugo pitanje. Dakle, pokazat će se vjerovatno iduće godine, preliminarno već u januaru, a vjerovatno nešto kasnije i temeljno. Druga ili treća veoma bitna stvar koju je Savez odradio u ovoj godini je promocija prve knjige nacionalnih manjina koja je izašla u Republici Srpskoj, odnosno Atlas evropske lirike u kojoj su 12 nacionalnih manjina sa po 5 ili 6 svojih pjesnika predstavljeni. I ove promocije su bile u prvom redu u samoj Republici Srpskoj, a naravno i u određenim zemljama odakle potiču nacionalne manjine, tako da su lijepe odjeke bili primijećeni i u Sloveniji, i u Poljskoj, i u Češkoj. Znači, tamo gdje su se uspjeli promovisati, gdje se uspjelo promovisati ovu knjigu, a naravno bila je zapažena i na određenim sajmovima knjiga gdje je bila prisutna i ova knjiga.
Kada je u pitanju vaša saradnja sa lokalnim i entitetskim organima i institucijama, kako ocjenjujete taj vid i segment vašeg djelovanja?
Pa ja bih morao da biti, ako hoću da budem realan, morao bih reći da je u ovoj godini nešto se osjetilo slabija, ja bih rekao, saradnja. Možda preoštro, ali vjerovatno je to uzrok i samih i političkih i ekonomskih dešavanja u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, gdje se na neki način vjerovatno veći akcent bacio na ono što je bitnije za život, što je ekonomija, što je neka vrsta privređivanja, pa nekih političkih odluka. Tako da smo u nekoliko navrata bili pomalo razočarani što nismo uspjeli da u toku ove godine budemo primljeni i kod premijerke Republike Srpske i kod ministra za prosvjetu i kulturu u Vladi Republike Srpske i kod predsjednika Republike, iako su ovi sastanci bili i dogovarani i u ranijem periodu.
Ali imali ste prijem ovaj početkom?
Da, ne možemo reći da nismo uvažavani i nismo pozivani na određen prijem, ali...
Da, bili ste na novogodišnjem prijemu kod predsjednika početkom godine.
Pa upravo tako, evo da i kažem da smo i ponovo dobili pozivnicu za prijem za 3. januar kod predsjednika Republike i naravno mi ćemo otići na taj prijem, ali naravno uvažavajući i te kako razmišljanje samog predsjednika da je potrebno da ima kontakt sa nacionalnim manjinama, ali nama je bitnije, rekao bih, da sa predsjednikom porazgovaramo o, da kažem, težim stvarima, oko određene problematike rješavanja pitanja nacionalnih manjina ili problema nacionalnih manjina. Naravno, veoma nam je drago što i predsjednik Republike ima osjećaj i želju da se sretne i u toku ovih prazničnih dana sa predstavnicima nacionalnih manjina.
Da, kada je u pitanju rad Savjeta nacionalnih manjina pri Savezu, odnosno koji djeluje pri Narodnoj skupštini Republike Srpske, tu je, moglo bi se reći, koliko smo pratili rad tog Saveza i onoga što oni rade. Tu se mnogo radilo i bilo je dosta kontakata sa Narodnom skupštinom Republike Srpske i gospodina Igora Dojičić je bio i na proslavi vaše desetogodišnjice postojanja Saveza nacionalnih manjina.
Da, vi ste mi dali, da kažem, neki šlagvort da za određenu aktivnost koju mi u Savezu voljamo. Naime, mi smo u ovoj godini, čak i u prošloj godini, počeli sa, da kažem, tješnjom saradnjom između Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske pri Narodnoj skupštini sa Vijećem naroda, odnosno bolje rečeno klubom ostalih u Vijeću naroda i naravno Savez nacionalnih manjina i, da kažem, gotovo na svim sastancima koordinacijog odbora Saveza nacionalnih manjina su prisutni i predsjednik Savjeta, pa čak i pojedini članovi Savjeta, kao i predstavnici Vijeća naroda i potpuno su upoznati sa problematikom udruženja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. I evo da, što se tiče ove saradnje i sa Narodnom skupštinom, ona je izuzetna i mislim da i sam predsjednik ima i tekako razumijevanje prema samom predsjednik Radovićić da i tekako razumijevanje prema samom Savezu kao krovnoj organizaciji nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i mi smo na inicijativu Saveza evo sad u pripremi određenog materijala ili bolje rečeno izvještaja o problematici i aktivnosti nacionalnih manjina, čiji materijal će vjerojatno u narednoj godini biti prvi put prezentovan poslanicima Narodne skupštine. Tako da evo da i iskoristimo ovu priliku pa da apelujemo, odnosno zamolimo udruženje nacionalnih manjina da Savezu nacionalnih manjina u zakazanom roku, dakle do 10. januara iduće godine dostave relevantne materijale iz kojih mi u Savezu možemo izvući, da kažem, ono što je najbitnije i da to prezentujemo u prvom redu Narodnoj skupštini poslanicima kako bismo i njih upoznali. I evo, kažem, bit će prvi put u istoriji postojanja Republike Srpske da se u Narodnoj skupštini raspravlja o problematici nacionalnih manjina.
Da, evo, sumira se i privodi se kraju ova godina. U Savezu, odnosno Klubu nacionalnih manjina u Banja Luci, organizuju se novogodišnja, odnosno božićna druženja. Kažite kako su dosadašnja protekla dosadašnja druženja, i ovo je prilika da svako od 11 udruženja koja djeluju na području Banja Luke pokažu svoju kulturu, tradiciju i običaje povodom novogodišnjih i božićnih praznika, pa kako protiču ta druženja i novogodišnje večeri.
Da, ova druženja ili, kako bih ja rekao, svečarske aktivnosti povodom božićnih i novogodišnjih praznika su već postali tradicionalni među udruženjima nacionalnih manjina u gradu Banja Luci. I evo već od 10. decembra pa završno negdje 24. ovog mjeseca će sva udruženja nacionalnih manjina imati po jedno veče svoje, gdje je uglavnom, pored tog što u kratkim crtama prezentuju svoje aktivnosti, a naravno što je bitnije da tu na neki način ugoste i porazgovaraju sa simpatizerima tog udruženja, odnosno te nacionalne manjine, i da na takav način približe i sebe i svoju aktivnost upravo ljudima koji nastoje i razumiju svu ljepotu i sve ono što čini ova raznolikost bogatijem ovu sredinu. Dakle, tu se može naći, pored toga što se čuje lijepa riječ, lijepa pjesma, a s druge strane i određena razmišljanja po pitanju unapređenja saradnje, međusobne saradnje, ili pak se može okusiti i, da kažem, čari nacionalne kuhinje pojedinih nacionalnih manjina prostora.
Da. I za kraj, gospodine Havreljuk, kažite kako vidite, koji su planovi Saveza nacionalnih manjina u narednoj godini? Jeste li izdefinisali to u okviru Saveza? Šta će biti akcenat kada je u pitanju rad Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u narednoj 2014. godini?
Da, mi smo plan aktivnosti za narednu godinu već izdefinisali i dostavili smo i relevantnim ministarstvima i lokalnoj zajednici u kojoj djelujemo. Naravno, aktivnosti će i dalje teći u onom pravcu u kojem smo i do sad radili, a poseban akcenat će se dati na, ja bih rekao, podmlađivanju i članstva u udruženjima i pobuđivanju svijesti kod mladih osoba o pripadnosti nacionalnoj manjini, i da je njihova aktivnost i njihova, hajde kažem, snaga u ostvarivanju određenih ciljeva itekako potrebna udruženjima.
Gospodine Havreljuk, hvala vam što ste bili gost emisije Korijeni, emisije koja je posvećena upravo radu nacionalnih manjina, aktivnostima u kojoj nastojimo da pratimo i afirmišemo rad Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i uopšte nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa i u regionu.
Hvala vam na pozivu, i pošto je pred kraj godine, dozvolite mi da iskoristimo emisiju da svim udruženjima i svim pripadnicima nacionalnih manjina, bez obzira koje pripadaju, poželim sretne novogodišnje božićne praznike, a s druge strane da u idućoj godini imaju manje poteškoća u realizaciji svojih aktivnosti. Želeo bih i da se zahvalim emisiji Korijene i vama kao urednici, da poželim narednoj godini da nas i u buduće pratite, i naravno da Radiotelevizija Republike Srpske prezentuje aktivnosti nacionalnih manjina široj javnosti.
Hvala. Također i sa naše strane čestitke povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika predstavnicima nacionalnih manjina. A vama hvala još jednom što ste bili gost naše emisije.
Hvala vama.
U Prnjavoru je ove godine obilježen Dan Evrope dodjelom priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima u organizaciji Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. U Evropskom pokretu kazali su da je mjesto održavanja manifestacije simbolično te da je Prnjavor izabran iz razloga što u njemu, osim pripadnika tri konstitutivna naroda, u miru i slozi žive i pripadnici čak 12 nacionalnih manjina. Upravo ovaj događaj u Savezu nacionalnih manjina opštine Prnjavor izdvajaju kao poseban kada je u pitanju rad Saveza nacionalnih manjina opštine Prnjavor. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina opštine Prnjavor, gospodin Franjo Rover, će nam kazati o radu ovoga saveza i da ovom prilikom nam kažete koji su najznačajniji događaji obilježili rad saveza, koliko savez ima udruženja. Znamo da je opština Prnjavor poznata po velikom broju pripadnika nacionalnih manjina koji žive u ovoj opštini.
Poštovanje vama i vašim slušaocima. Izuzetno mi je drago da evo, za vaš radio, vrlo rado se uvijek odazovimo. Drago mi je što vaš radio uvijek nas prati, naše aktivnosti, odnosno aktivnosti svih nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, pa tako i Prnjavor. Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor je imao niz aktivnosti ove godine i ne samo manifestacije koje nama koje mi obilježavamo, imali smo i drugih inicijativa. Svakako naša najveća manifestacija je smotra nacionalnih manjina opštine Prnjavor, odnosno festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor, koji je ove godine obilježen po četvrti put, na koji bio veliki odziv kako učesnika tako i građana, gdje su nacionalna manjina opštine Prnjavor Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prezentovali svoja kulturna umijeća koja su radili i kroz igru pjesmu, svoje ručne radove, sve ono što nacionalna manjina rade, tada to izloži. Svakako, Savez nacionalna manjina uzima veliki doprinos u poboljšanju nacionalna manjina na području opštine Prnjavor i brojimo 7 udruženja. Ovdje je istaći da dosta nacionalnih manjina nisu organizovana kroz samostalna udruženja, već su jednostavno svoje aktivnosti rade kroz savez. Svakako to je za pohvalit i ovaj savez je ove godine dobitnik priznanja Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, tako da meni je izrazito drago da je jedna takva institucija uvidjela šta radi to Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor i posebno mi je drago što smo mi u Republici Srpskoj jedini iz nevladnog sektora, odnosno nacionalnih manjina, dobili takvo priznanje. To nam nije nagrada, samo nagrada, to nam je zadatak da moramo raditi što bolje i svoje znanje i svoje umijeće prenositi na druge opštine. Savez nacionalnih manjina učestvuje u bitnim segmentima razvijanja opštine Prnjavor, tako da mi imamo redovne sastanke sa resornim odjeljenjem u opštini Prnjavor.
Kažite, kad je u pitanju rad udruženja nacionalnih manjina, koje udruženja su aktivna? Evo, rekli ste da imate, da ovom prilikom da pomenete i ta udruženja, šta su oni radili, koje značajnije datume i manifestacije su obilježavali i organizovali?
Strance Saveza su udruženje Ukrajinaca Tarasevčenko, udruženje Ukrajinaca Červona Kalena iz Lišnje, Česka beseda Maćino Grdo, udruženje Italijana Štivor, udruženje Romska devojka Romanice, udruženje Roma Prnjavor i udruženje Roma Romska snaga, koje je novoosnovano udruženje. Naravno imamo kroz Savez udruženje Poljaka koje je u toku registracije i imamo druge nacionalne manjine koje djeluju kroz Savez kao Rusini, Rumuni pa i Mađari sada se priključuju. Imamo tu Nijemce koji se sada organizuju, tako da imamo tu. Svakako je napomenuti da udruženje mnogo radi. Udruženje Česka beseda, znate da organizuje tradicionalno maškare. Tu je udruženje Italijana koje organizuje tradicionalno maskare. Udruženje Roma organizuje Romski dan Roma, organizuje Đurđev dan kao svoju slavu. organizuju. Svaka udruženja je na svoj način mnogo aktivirano. Udruženje Taras Ševčenko, znamo, daleko poznati ukrajinski bal. Udruženje Crvena Kalena isto znamo da organizuju uvijek svoje manifestacije. Tako da su stvarno vrijedna udruženja nacionalnih manjina u Crnjavoru u naravno segmentu svojih mogućnosti. Naravno ovdje je za istaknut da nismo podržani u dovoljnom efektu od Ministarstva prosvjeti i kulturi, pa evo to je i primjer. Financiranje projekata nacionalnih manjina inače u Republici Srpskoj je katastrofalno. I tu 30.000 maraka koji je ostalo do dana današnjeg nije ništa isplaćeno.
Šta planira Savez nacionalnih manjina opštine Crnjavor da realizuje u narednoj godini? Šta će biti vaši primarni, da kažemo, zadaci? Na čemu ćete se posebno, čime ćete se posebno baviti i čemu ćete dati posebnu pažnju i važnost?
Naravno, Savez nacionalnih manjina pored svoje aktivnosti i sada smo uvijek imali prioritetno, ova godina je bila, dali smo sav svoj maksimum, sav svoj trud smo ulagali na popis stanovništva. Bilo nam je jako bitno da se popišu nacionalne manjine na području opštine Crnjavor i koliko god smo mogli, mi smo pomogli u tome. U sljedećem periodu, pored svih naših aktivnosti, Savez nacionalnih manjina će raditi na proširenju saradnje sa matičnim zemljama iz kojih dolazimo. Mi imamo saradnju svakako preko svojih udruženja članica s svim zemljama, matičnim ambasadama. Mi smo jako dobro posjećeni, ambasador su naših zemalja posjećivali Crnjavor. Evo svakako, vi znate da je ove godine 18 ambasadora bilo u jednom danu u Crnjavoru i tako su bili posjetili svoje nacionalne manjine. Bio je Evropski dan u Crnjavoru, kad je opština Crnjavor proglašena Evropskim gradom i Bosni i Hercegovini, i tada su bio veliki broj ambasadora kao i visoki predstavnik i svi ostali. Svakako je napomenuti pohvaliti češkog ambasadora koji je naš redovni gost, makedonski ambasador koji je redovni gost ovdje, italijanski ambasador dok je bio, slovački, poljski, svi ovdje stvarno smo dobro posjećeni sa strane diplomatskog kora. Kako sam već počeo navoditi, naša narodna aktivnost je još tješnja saradnja sa matičnim zemljama. U idućoj godini planiramo čak par bratimljenja. Naravno, napomenuti je da je Crnjavor se pobratimio sa Boškovcama, sa jednim ukrajinskim gradom. Svakako gledamo da se pobratimo sa italijanskim gradom Borgo Valsugana i naravno naša udruženja će se pobratiti sa nekim udruženjima iz nama susjednih zemalja. Evo, možda je interesantno da će se pobratiti dva kulturna umjetnička društva, odnosno folklorna sekcija Trentino sa Kudom Brantar Trušev iz Bogdanaca kod Djevđeli iz Makedonije. No, i bit će tu mnogo drugih aktivnosti. Naravno ići ćemo na edukacije naših članova društava, edukacije o pisanju projekata. Ići ćemo, najviše ćemo ove godine se usmjeriti baš na bratimljenja, na šire saradnje sa matičnim zemljama.
S obzirom da je kraj godine, šta biste poželjeli predstavnicima, odnosno članovima Udruženja Saveza nacionalnih manjina opštine Crnjavora i ostalih nacionalnih manjina, a s obzirom da vi dolazite iz udruženja Italijana, možete i na italijanskom jeziku da uputite čestitke povodom predstojećih božićnih, a i novogodišnjih praznika.
Tanti auguri e buone feste a tutti. Svakako želim svim da provedu, svim građanima Bosne i Hercegovine, svim ljudima dobre volje, svim članovima Saveza nacionalnih manjina, kako opštine Crnjavor, tako i Republike Srpske, kao prvo dobro zdravlje. To nam treba. Dobro ljubav. Čovjek koji ne zna šta je ljubav, ne zna ni šta je čovječanstvo. Naravno, mnogo para u idućoj godini, bez para se ne može ništa. Čestitam katolicima predstojeći blagdan Božić, novu godinu, tako i 7. januara ko bude slavio, čestitam im Božić i mnogo sreće, mnogo zdravlja, mnogo veselja, mnogo ljubavi, mnogo para.
Bio je ovo gospodin Franjo Rover, predsjednik Udruženja Saveza nacionalnih manjina opštine Crnjavor.
visto da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
Udruženje građana Otaharin, koje brine o romskoj populaciji, organizovalo je u saradnji sa Bijeljinskim domom zdravlja radionicu o reproduktivnom zdravlju. Cilj je edukacija Roma kako bi se poboljšao kvalitet njihove zdravstvene zaštite. Projekat je realizovan uz podršku međunarodne organizacije CARE, zabilježila Slađana Radovanović.
U protekla tri mjeseca održano je 8 edukativnih radionica. Mladi Romi su se rado uključili u ovaj projekat, kaže Begzada Beganović iz udruženja Otaharin.
Svaki projekat vidimo da ima jako puno pomaka. Mi smo u projektu predvidjeli da ćemo imati 60 mladih Roma i da će 60 i 40 u stvari ih neroma biti na edukacijama o spolnim prenošljivim bolestima kroz interaktivan način. Međutim, mi smo imali 64 mladih Roma je prošlo tu edukaciju, 60 neroma i 37 žena. Mi smo rekli da će biti 30 žena, ali to znači veći broj je bio, odazvale su se žene. Vidjela sam da ih je jako zainteresovalo to. Radionice su bile interaktivne, nije samo bilo da predavači pričaju, znači bilo je interaktivno i to im se svidjelo.
Dr. Snežana Simić-Perić, pedijatar kardiolog, načelnica konsultativno-pedijatrijske službe u Bijeljinskom domu zdravlja, bila je jedan od predavača. Prvi rezultati ohrabruju, kaže ona.
Mi iz Doma zdravlja uvijek podržavamo sve projekte koji se tiču primarne prevencije i edukacije stanovništva. Bilo nam je zadovoljstvo da prođemo ovih 8 radionica i da edukujemo, znači, populaciju koja želi da sazna nešto više. Sigurno da smo u tome uspjeli, to su pacijenti većinom naših, znači, koji dolaze u dom zdravlja, koji liječe djecu kod nas, i to su interaktivne bile radionice gde mi nismo bili samo predavači, nego smo pokušali da aktiviramo i slušaoce i da imamo jedan interaktivni pristup, da nas pitaju sve ono što žele i da sve nedoumice i dileme razjasne, da slušaju naše savjete, da su obučene, da znaju da priđu djetetu kad ima povišenu temperaturu, da znaju da daju sirupe, kako da se ponašaju djete da raslade, da znaju kod proliva kako će se ponaša dok ne dođu kod svog odabranog pedijatra, i kalendar redovnih vakcinacija. Veliki broj njih se odazove na naše sugestije da djeca moraju redovno da se vakcinišu kako bi spriječili masovne zarazne bolesti.
Neke od karakteristika romske zajednice su da se bračne ili vanbračne veze sklapaju u ranim godinama, doba adolescencije i puberteta, a porodice imaju troje i više djece. Njihovu tradiciju i navike teško je promijeniti, ali se mora više raditi na unapređenju kvaliteta njihovog života. Projekat Edukacija Roma o seksualno-reproduktivnom zdravlju, kontracepcija, planiranje porodice i polno prenosive bolesti realizovan je kako bi se Romi, prije svega mladi ljudi, edukovali, kaže i ginekolog Stojanka Nikolić.
Uključena sam u projekat Edukacije Roma vezano za kontracepciju, planiranje porodice, polno prenosive bolesti. Ja se nadam da su slušateljke ili posjetiteljke ovoga programa bar jedan dio onoga što sam ja davala za savjete prihvatile i da će im to pomoći u planiranju porodice, u zaštiti od neplaniranih trudnoća i od zaštiti od polno prenosivih bolesti.
Mirsada Berberović rodila je troje djece, ljekaru ide redovno.
Mogu igrati još desetero, ali financijski, zato što je kriza, troje, pa budu živi, zdravi, svačiji, pa imen moji troje.
50-godišnja Latifa Beganović ima samo jedno dijete, više, kaže, nije mogla da izdržava.
Pa zato što je tako bedno živim, nemam od čega da hranim tu djecu, lako je rađati, a teško je odgajati, pa zato što nemam mogućnost. Redovno sam išla kod lekara. Naravno sam porodila dijete, normalno.
Pripadnici romske populacije suočeni su sa brojnim problemima. Najveći je nezaposlenost. Osim nevladinog sektora, o njima brinu i nadležne gradske vlasti i republičke institucije. Obnavljaju im se kuće, obezbjeđuje pomoć socijalno ugroženim porodicama, omogućuje besplatno školovanje. Romska zajednica u Bijeljini jedna je od najbrojnijih u Republici Srpskoj. Pretpostavlja se da ih na ovom području živi oko 3000.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama, posljednju u ovoj 2013. godini. Emisiju su pripremili novinar Slađana Radovanović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednica i voditeljka Radmila Karanović.